قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.
Dize, argumentais conosco sobre Alá enquanto Ele é o nosso Senhor e vosso Senhor, e a nós nossas obras, e a vós vossas obras, e para com Ele somos sinceros.